Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 22. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Crna Gora je tranzitno područje preko koga vode određene rute prebacivanja droge ka zapadnoevropskim zemljama, a prema procjenama policije trenutno je aktivno 10 do 12 kriminalnih grupa. Holandija i Kanada podržat će crnogorski zahtjev za akcijni plan za članstvo u NATO. Bosna i Hercegovina još nije ispunila uslove za ukidanje viznog režima, smatra šef odjeljenja za Zapadni Balkan u direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel. U Rumuniji predsjednički izbori na kojima učestvuje 12 kandidata. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji između ostalog komentariše tvrdnje da se vlada ponaša zaštitnički prema krupnom kapitalu.
Nije vlada zaštitnik krupnog kapitala, jer ako pogledate sve vlade u svijetu bi onda mogle biti zaštitnicima krupnog kapitala. Jeste, postavlja se pitanje da li su svi jednako podnijeli teret krize. Normalno, siromašni slojevi to mnogo teže podnose i naš je zadatak da učinimo sve da se u uslovima krize stvore podnošljivi uslovi za egzistenciju najugroženijih dijelova stanovništva.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Voz neprebola zatražila je da Vrhovno državno tužilaštvo vrati na početak predmet u vezi sa željezničkom nesrećom na Bijaču. Viši sud u Podgorici potvrdio je ove sedmice prvostepenu presudu kojom je mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici oslobođeno odgovornosti za nesreću. Iz nevladine organizacije Voz neprebola zahtijevaju da Vrhovno državno tužilaštvo preispita rad tužilaca u postupku i naloži im šta da rade ili ih smijeni i omogući da, kako su naveli, istina bude pravedna. Crna Gora tranzitno je područje preko koga vode određene rute prebacivanja droge ka zapadnoevropskim zemljama, a prema procjenama policije trenutno je aktivno od 10 do 12 kriminalnih grupa koje su dio nekog lanca. Šef odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja Miodrag Laković rekao je Dnevniku Vijesti da u Crnoj Gori nema većeg broja grupa koje imaju jasnu unutrašnju hijerarhiju i imaju veći broj članova. Prema podacima policije, nekoliko grupa iz Crne Gore povezano je sa kriminalcima iz regiona Zapadne Evrope i Južne Amerike Bliskog Istoka. U Podgorici je određen ekstradicioni pritvor Stanku Kovačeviću iz Hrvatske, jednom od 30 osuđenih u odsustvu pred Županijskim sudom u Šibeniku 1992. godine za krivično djelo protiv civilnog stanovništva. Predsjednik nevladine organizacije Veritas Savo Štrbac rekao je da je Kovačević uhapšen juče i da je riječ o prvom hapšenju u Crnoj Gori po osnovu Interpolove potjernice koju je protiv osuđenih u Šibeniku raspisao biro Interpola iz Zagreba. Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije nastavit će sutra raspravu o prodaji dijela imovine i akcija Crnogorske elektroprivrede. Prošla sjednica komisije, koja je održana 13. novembra, prekinuta je jer joj nisu prisustvovali predsjednici Savjeta za privatizaciju Vujica Lazović i odbora direktora elektroenergetske kompanije Srđan Kovačević. Oni su ponovo pozvani da učestvuju u radu tog skupštinskog tijela. Holandija i Kanada podržat će crnogorski zahtjev za akcijni plan za članstvo u NATO, saopštili su ministri odbrane tih zemalja crnogorskom šefu diplomatije Milanu Roćenu u Halifaksu. Drugog dana zasjedanja Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Halifaksu Roćen je, kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, imao više susreta sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Bosna i Hercegovina još nije ispunila uslove za ukidanje viznog režima, smatra šef odjeljenja za Zapadni Balkan u direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel. Mirel smatra da Bosna i Hercegovina još nije sustigla Srbiju i Crnu Goru, niti je uradila onoliko koliko te države kada je predloženo da im budu ukinute vize. Rumuni glasaju na predsjedničkim izborima na kojima učestvuje 12 kandidata. Analitičari ocjenjuju da su današnji izbori u Rumuniji najvažniji od pada komunizma prije 20 godina, jer ko pobijedi ima nezahvalan zadatak da povede zemlju uzdrmanu privrednom i političkom krizom. Bivši potpredsjednik Irana Mohamed Al-Abtahi osuđen je na 6 godina zatvora, objavila je štampa u Iranu. Abtahi je uhapšen posle spornih predsjedničkih izbora u junu, a bio je jedan od na desetine umjerenih političara koji su uhapšeni i optuženi za podsticanje masovnih protesta i nemira na ulicama Teherana.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom ovo je emisija za Crnu Goru. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović, koji između ostalog govori o kontroverzama privatizacionog procesa, ali i o štednji i rasipništvu u vremenu krize. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Lazoviću, da li se vlada u ovim kriznim vremenima, kada zaista nedostaje novca, ponaša dovoljno štedljivo? Čini se da javnost baš nije uvjerena u to.
Moram reći da sam ja danas trebao da budem u Lisabonu, najavljena posjeta, a jedan od mjere štednje jeste da ozbiljno redukujemo svoja službena putovanja i učešće na međunarodnim skupovima i konferencijama. Tako da smo mi, poštujući te mjere, napravili značajne uštede. Dakle, mi smo još u februaru donijeli niz mjera za ublažavanje krize u pogledu smanjenja troškova, kako u dijelu zapošljavanja novih službenika, obustave nabavke vozila, nažalost informatičke i druge opreme, ograničenja službenih putovanja, troškova za gorivo, telefon, tekuće održavanje. I ono što je po meni kao ekonomisti bilo za nas dosta teško, ali smo se i tu morali odreći dijela realizacije nekih kapitalnih projekata. Dakle, šta je pred nama stajalo kao veliki izazov, ukoliko hoćemo da obezbijedimo održivost budžeta tako kakav jeste, u uslovima krize, u situaciji kada nam, nažalost, projektovana prihodna strana nije bila u potpunosti realna i nije moglo da bude do kraja realizovana, morali smo tražiti neko rešenje. Jedino rešenje je bilo u tom momentu, nažalost, u dijelu smanjenja rashodne strane, odnosno dijelu smanjenja potrošnje. Sve je to korespondiralo sa nekim osnovnim postulatom naše ekonomske politike u periodu krize. Naš glavni cilj je da vodimo računa da ne dođe do dodatnog rasta nezaposlenosti, a da sa druge strane našim mjerama ne postaknemo inflaciju ili dodatno opteretimo privredu sa troškovima. Vidjeli ste da su neke zemlje u regionu veoma lako i jednostavno posegnuli za najbolji mehanizmom za povećanje prihoda, to je povećanje stope PDV-a. Mislim da bi se to u krajnjem prelilo i na kompanije i na stanovništvo i to po nama nije bila neka opravdana mjera. Svakako, ono što karakteriše crnogorski budžet prošle godine i dobrim dijelom našu ekonomsku politiku, a bit će jedan od glavnih, rekao bih, pravaca djelovanja vlade u sljedećem periodu, jeste i dalje značajna pozicija kapitalnog budžeta, odnosno kapitalnih izdataka. Šta želim reći? Dakle, nama je namjera kroz dodatne investicije stvorimo dovoljno prostora za multiplikaciju u svim dimenzijama kako bi se dodatno, rekao bih, angažovala sredstva i resursi i na taj način obezbijedili lagani izlazak zemlje iz krize. I to je razlog što i ove godine i naredne godine ćemo u budžetu imati za tu namjenu predviđena značajna sredstva. Svakako, nama nije želja da zbog krize u potpunosti urušimo ekonomsku politiku i dostignuti stepen atraktivnosti crnogorske ekonomije i ukupnog našeg sistema. Tako da smo sa mjerama koje smo primjenjivali, dakle i mjere ekonomske politike i mjere štednje, željeli da vodimo računa o tome da one ne budu mnogo rigidne kako bi crnogorski ekonomski ambijent učinjele manje atraktivnim i da ne budu toliko rigidne da budu nam problematični u momentu kada budemo u situaciji izlaska iz krize i uslovima rasta i oporavka crnogorske ekonomije. Što se tiče ovih mjera, mi smo već uspjeli od jula do oktobra da uštedimo negdje preko 40 miliona eura, što je značajna stavka. Normalno, da bi država funkcionisala, da bi obavljali sve svoje funkcije, neophodan je jedan, rekao bih, administrativni aparat i ne pada to ljudima lako, naročito kada su navikli na određene komoditete, ali ako mi iz vrha vlade, dakle, počevo od svih ministara, svojim primjerom to pokazujemo, mislim da će nam to biti i dobra politika i praksa i za narednu godinu.
Visoka primanja i trošenje novca u raznim regulatornim agencijama naročito privlači pažnju. Pominje se dvostruki problem. Previše agencija koje previše troše. Iako su ova tijela nezavisna, zar nije nelogično da ovi regulatori prosto ne dijele sudbinu ukupnog društva?
Pa mi smo prošle godine, praveći jednu informaciju za potrebe vlade, napravili analizu primanja po regulatornim agencijama. Imamo jedan konstantan zahtjev da se što je moguće više tih regulatora uspostavi i formira, i u svakom pojedinačnom slučaju mi procjenjujemo da li je za jednu malu zemlju, za jedan mali sistem kao što je Crna Gora, neophodno da ima na desetine regulatornih agencija koje, pored svih nadležnosti koje imaju, u jednom momentu vodeći računa o izdašnosti prihoda koje regulišući određeni segment tržišta mogu sebe obezbijediti, možda izgube mjeru dobrog ukusa, da tako kažem, da u uslovima ekonomskog nivoa razvijenosti i u uslovima dostignutog životnog standarda kakvo Crna Gora ima, obezbijeđuju sebi zarade koje su ovako konkretno saopšteno neprimjerene. Normalno, ne treba sad ići u pravcu potpune socijalne demagogije, jer to je isto zahtjevan posao koji zahtjeva mnogo znanja, iskustva, odgovornosti, i mi smo zaključcima vlade apelovali na regulatore, apelovali na čitavi serijal drugih kompanija, upravnih odbora i preduzeća da se to ne radi, a tamo gdje smo kao država imali i neposredno mogućnost uticaja, to smo i do kraja uradili i značajno su smanjene i zarade i primanja, i mislim da će to biti neka praksa i u narednom periodu, ali ne sad u pravcu, rekao bih, nekog pristupa koji će derogirati kompletan sistem i stvoriti jednu i takako značajnu funkciju neatraktivnom, nego u pravcu, rekao bih, postizanja nekog balansa s obzirom na sve okolnosti koje imamo. Dakle, nije nam namjera sada da se bavimo socijalnom demagogijom, ali prosto ako smo mi u vladi spremni da obavljamo izuzetno teške poslove, a da zarade ministara budu 1100-1200 eura, onda normalno ni nama isto ne ide u prilog, i nama isto tako lako ne pada da neko ko je u savjetu neke agencije ili u upravnom odboru nekog preduzeća prima po 2, 3, 4 ili 5 hiljada eura. Tako da mislim da je to s pravom doživjelo veliku medijsku atraktivnost, i bio sam u prilici da, saopštavajući stavove vlade, zahvalim i medijima što su zajedno sa nama alarmirali ukupnu situaciju, i mjere koje smo preduzeli su dali rezultate.
Nedavno je obznanjena namjera vlade da prestane sa finansiranjem pripravnika, čemu se usprotivio vaš SDP. Zašto se tome vaša partija nije usprotivila kroz učešće u vladi umjesto organizovanja peticije? Mislim da i ministar Lukšić imao jednu izjavu na tom fonu.
Dakle, nismo mi htjeli da idemo u pravcu prestanka finansiranja pripravnika. Dakle, u paketu mjera koje su podrazumijevale smanjenje broje zaposlenih i prijema novo zaposlenih. Nemojte zaboraviti da je država najveći poslodavac u Crnoj Gori i da se taj osjećaj dosta brzo može promijeniti ukoliko krenete u jednom ili drugom pravcu. Ono što je za nas bilo u tom momentu presudno i interesantno jeste da ipak vodimo jednu oprezniju politiku zapošljavanja, jer sa svih strana trpimo kritike da izuzetno veliki javni sektor i da su ogromni troškovi tog javnog sektora. I u tom kontekstu bila je jedna preporuka u pogledu prijema pripravnika koja je bila protumačena na ovaj ili na onaj način, i omladina Socijaldemokratske partije tu, osjećajući generacijski duh, imala jednu, rekao bih, dosta kvalitetnu i uspješnu kampanju. Dakle, ne želim da pravdam sebe i svoje kolege iz vlade, nije naša krajnja namjera bila usmjerena u tom pravcu, ali sa druge strane smo htjeli da napravimo određenu pozornost i, rekao bih, jedan oprezniji pristup u pogledu proširenja broja zaposlenih. Znate, kad neko odradi pripravnički staž, onda su manje šanse da ne obezbijedite za njega neki prostor da kasnije nastavi sa radom, a imajući u vidu ukupno stanje u vladi Crne Gore, bila je procjena da možda treba malo restriktivnije pristupiti tom pitanju.
Mislim u konačnom da smo se razjasnili i da će se nastaviti sa finansiranjem pripravnika i da će vlada biti također otvorena za sve mlade ljude sa univerziteta koji dolaze sa novim znanjem i novim kvalitetom.
Dokapitalizacija i djelimična prodaja Elektroprivrede je okončana uz mnoštvo kontroverzi i sumnje u regularnost odabira A2 kao najboljeg ponuđača. Ova italijanska kompanija će upravljati Elektroprivredom, ali ipak bez većinskog paketa akcija. Da li se može desiti da u narednom, vrlo neizvjesnom periodu vlada pritisnuta besparicom posegne za prodajom i većinskog udjela?
Prvo moram reći da su kontraverze isfabrikovane, da je to izuzetno transparentan proces. Sama činjenica da glavni konkurent, grčki konzorcijum, se nije žalio, u potpunosti potvrđuje ispravnost cijele procedure. Normalno u javnosti ste imali onih nedobronamjernih koji su očekivali da od tog posla neće biti ništa, a sa druge strane imate dio političke javnosti koji svaki vladin potez želi da kritikuje. Kako god da smo završili ovaj proces, normalno nismo očekivali, naročito od opozicionih partija, da budemo pohvaljeni. Prema tome, kompletna dokumentacija je dostavljena Skupštinskoj komisiji i tu ništa nismo krili. Isto kao što u procesu dokapitalizacije i privatizacije, djelimične prodaje akcija, ništa nije onako ostalo van javnosti. Dakle, redovno smo medije snadbijevali bitnim podacima, davali odgovore na postavljena pitanja, ali u Crnoj Gori tako veliki posao uvijek je nešto što kod ljudi izaziva određene sumnje, pa da li nam je dobar partner, imali ste na račun tog partnera dosta ružnih kvalifikacija, a partner nam dolazi iz najrazvijenijeg dijela Europske unije. Ne zaboravite da je taj dio oko Milana i Sjeverne Italije u samom vrhu po stepenu razvijenosti, da imaju ogromno iskustvo, kvalitet i tako dalje. Dakle, nećemo mi biti pritisnuti besparicom, ja se nadam, za sljedeći period, poslije 5 godina. Drugo, ugovor je potpuno jasan i to je i dio koalicijonog sporazuma. Dakle, u narednih 5 godina neće biti prodaje dodatnih akcija Elektroprivrede, pri čemu postoji velika vjerojatnoća da poslije 5 godina i mi povratimo dominantno, rekao bih, vlasništvo i da naš partner ne postane većinski vlasnik Elektroprivrede. Mislim da smo napravili veoma dobru, uspješnu i, rekao bih, optimalnu kombinaciju. Obezbijedili smo u crnogorski financijski ekonomski sistem dodatni prihod od 430 miliona eura. Dobili smo kvalitetnog partnera sa kojim ćemo zajedno raditi na razvoju Elektroprivrede. Istovremeno smo stvorili uslova da sačuvamo većinsko državno vlasništvo. Dakle, ponavljam još jednom, optimalna kombinacija, dobro rješenje i nadam se da će se brzih dana to pokazati. U ostalom, veliko interesovanje oko svih ostalih energetskih projekata u Crnoj Gori je postaknuto i činjenicom da je A2A postala suvlasnik Elektroprivrede, jer je to dobar signal za sve ostale investitore da je Crna Gora sigurno i stabilno investicijno područje i da mogu slobodno doći. Tako da očekujem veliku utakmicu oko izgradnje hidroelektrana na Morači, očekujem veliku utakmicu oko tendera za eksploataciju nalazišta Maoče i izgradnju termocentrale i očekujem također veliku utakmicu oko ostalih energetskih projekata u Crnoj Gori.
Što se tiče kontroverzije A2, tu sigurno nije usamljen. I privatizaciju Kapa su od početka procesa pratile brojne kontroverze koje traju evo i do dan danas. Privatizacijani aranžman sa M+ grupom je sada promijenjen kada su nastale teškoće. Vlada se u ovom slučaju, čini se, prilično zaštitnički ponijela prema ruskom investitoru.
Moram reći, to nije tajna da smo u vladi po tom pitanju imali disonantna mišljenja. Dakle, mi ministri Socijaldemokratske partije smo bili protiv ovog posljednjeg aranžmana. Mislimo da i pored naše visoke zabrinutosti i spremnosti da se izađe u susret radnicima i da se realizuje socijalni program, s obzirom da je to neodvojivo od celokupnog paketa, imali smo drugačije mišljenje, ali kao što znate, vlada većinom glasova donosi odluku i ide se u tom pravcu. Dosta je rizično pitanje koliko je to kompatibilno sa dugoročnim projekcijama razvoja Crne Gore, ali znate, nažalost, u ekonomiji nemate idealnih situacija i vidjet ćemo kako će to sve u krajnjem biti realizovano. Onog momenta kada vlada donese odluku, a mi smo u toj vladi, preostaje nam normalno da povedemo računa da budemo od pomoći, a ne da budemo obstrukcija.
Vladi se s vremena na vrijeme prebacuje da je zaštitnik krupnog kapitala. Insistira se na smanjenju plata zaposlenim u javnoj upravi i državnim institucijama, a još uvijek nije bilo zahvata u džepove najbogatijih. Vaša se partija doduše zalaže za to, ali u praksi se još uvijek nije desilo baš ništa.
Socijaldemokratska partija kao partija lijeve orijentacije po prirodi svoga posla je uvijek vodila računa u svojim političkim nastupima, u konkretnom djelovanju kroz vršenje vlasti da razvija jedno društvo socijalne pravde. Teško je normalno očekivati za jednu zemlju kao što je Crna Gora, koja još uvijek prolazi bolne faze tranzicionog razvoja, da obezbijedi takav standard i značajne budžetske prihode iz kojih bi se mogla voditi komforna socijalna politika. Ali u svakom momentu, u svakom koraku o tome vodimo računa. Dakle, vjerovatno ćemo u skladu sa osnovnim smjernicama ekonomske politike za narednu godinu i u skladu sa zakonom o budžetu za 2010. godinu ići sa korekcijama dijela poreske politike u pravcu oporezivanja, kao ovo što i kažete, krupnog kapitala, ne u tom klasičnom smislu oporezivanja krupnog kapitala, jer šta znači krupni kapital, nego nešto što ima dimenziju luksuza i nešto što bi obezbijedilo, rekao bih, stabilnost sistema u pogledu obezbijeđenja dodatnih prihoda iz kojih bi se mogla voditi kvalitetna socijalna politika. Socijaldemokratska partija će u buduće biti zaštitnik ideje i projekta države socijalne pravde i pokušavamo da u svim uslovima, vodeći normalno računa da nekom dodatnom mjerom crnogorski ekonomski ambijent ne učinimo neatraktivnim, dakle prosto vodit ćemo računa i o tome, ali sa druge strane vodit ćemo računa o svim socijalnim stratumima u Crnoj Gori. Tako da ćemo ovim paketom izmjena zakona i nacrtom predlogom budžeta za sljedeću godinu predvidjeti određene korekcije dosadašnje politike, ne toliko revolucionarne, teško je to uraditi, mislim da ne bi bile premjerene, ali nešto što ima tu dimenziju. Mislim da, jako to možda nekima tako izgleda, nije vlada zaštitnik krupnog kapitala, jer ako pogledate sve vlade u svijetu bi onda mogle biti zaštitnicima krupnog kapitala. Jeste, postavlja se pitanje da li su svi jednako podnijeli teret krize. Normalno, kada dođe do krize, onda siromašni slojevi to mnogo teže odnose i naš je zadatak da učinimo sve da se u uslovima krize stvore podnošljivi uslovi za egzistenciju najugroženijih dijelova stanovništva.
Bio je to gost nedjeljnog intervjua, potpredsjednik crnogorske vlade Vojica Lazović, sa kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijede dvije priče iz regiona. Juče je obilježena 14. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je u Bosni i Hercegovini zaustavio rat. Podijeljenost u državi nije ništa manja nego 1995. godine, a kompromis o stvaranju normalne evropske države nije na vidiku. Neki od učesnika pregovora u Dejtonu ističu da nisu mogli ni slutiti da će 14 godina kasnije u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. Dženana Karabegović priču o Dejtonskom sporazumu počinje izjavama njegovih potpisnika, od kojih više ni jedan nije živ.
Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
Ja kažem, ovo možda nije pravičan mir, ali je pravičniji nego nastavak rata.
Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora u kojima je postignuto rješenje, kada su svi mislili da će pregovori propasti, sve to također simbolizira teškoće ove krize.
Srbijanski predsjednik Slobodan Milošević.
Rat u Bosni treba ostaviti prošlosti, dok mir, razumijevanje, ekonomski i kulturni razvoj treba da stupe na scenu.
Niti jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma više nije živa. Dokument kojeg su prije 14 godina potpisali u Dejtonu još uvijek je Ustav Bosne i Hercegovine. Ono što se utvrdilo u vojnoj bazi Ray Peterson nije se promijenilo do najnovijih pregovora u Euforovoj bazi Butmir. Linije razgraničenja na kartama koje su tada crtane, tadašnji lideri zaraćenih strana doveli su do apsurda. Primjeri su brojni, a među najočitijima je svakako sarajevsko naselje Dobrinje nedaleko od Butmira, gdje u preko 600 stanova linije razgraničenja između dva entiteta bukvalno prolazi kroz sobe, jedan od stanara kaže.
Ako je to već sporazum napravljen da se znaju granice.
Ono što su političari proslavljali prije 14 godina kao uspjeh, stanovnici sela Korićani doživljavaju kao nešto najgore što im se dogodilo u životu. Jedan dio sela je u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Tu entitetska linija razgraničenja dijeli dva brata, Josipa i Juraja Nerovčića.
Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, jedna u Federaciji. I ovdje nikad nisu bili podijeljeni, uvijek je bila jedna mjesna zajednica.
Neki od učesnika pregovora u Daytonu ističu da 1995. nisu mogli ni slutiti da će 14 godina od njegovog potpisivanja u Bosni i Hercegovini biti opstruisano sve što bi jačalo državu. Za Harisa Silajđića, jednog od učesnika, određenu krivicu snosi i međunarodna zajednica.
Međunarodna zajednica išla bi imao manjeg otpora i sve do danas priznavala de facto situaciju.
Kasim Trnka, koji je u Daytonu bio zadužen za ustavno-pravna pitanja, kaže da su najveće kočnice Daytonskog sporazuma za provođenje reformi vitalni nacionalni interesi i entitetsko glasanje u državnom parlamentu. Prema njegovim riječima, više od 260 zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine nije doneseno jer nije dobilo potrebnu entitetsku većinu, a vitalni nacionalni interes se koristio u 4 slučaja.
Naravno, kao i ostala međunarodna zajednica očekivao da će se Dayton izbalansirano provoditi. Ja mislim da je čak i međunarodna zajednica učinila niz propusta.
U bosansko-hercegovačkoj delegaciji bili su i Miro Lazović i Krešimir Zubak. Lazović za naš radio kaže da je glasao da se usvoji Daytonski sporazum jer je smatrao da se rat trebao zaustaviti i da se u miru, političkim sredstvima, dogovorom i kompromisom Bosna i Hercegovina može integrisati. Lazović govori i o tome za šta se zalagao u Daytonu što nije uvaženo.
Sjećam se da sam jedini tada reagovao na izborni zakon i reagovao sam na način da je to nedemokratski, da je to diskriminacija građana Bosne i Hercegovine i niko iz naše delegacije nije našao za shodno da stane u odbranu tog principa.
Krešimir Zuba kaže da bi i danas postupio kao i 1995. kada je dao saglasnost za potpisivanje Daytonskog sporazuma i to samo zbog toga što je njime zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Ipak Zubakova očekivanja od Daytona bila su veća prije 14 godina.
Nije razriješio osnovni problem, a to je unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine. I danas je to razlog svih ovih tenzija.
Aneksi Daytonskog mirovnog sporazuma samo su donekle provedeni. Njegov sedmi član, koji je trebao omogućiti povratak svih na svoje, rezultovao je isključivo vraćanjem imovine prijeratnim vlasnicima, dok su rijetki povratci Srba u Federaciju BiH, odnosno Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku. Jedino što je omogućeno, a nije dio Daytonskog sporazuma, je konstitutivnost sva tri naroda na cijelom prostoru države. Podijeljenost u državi, iako neki ne žele priznati, nije ništa manja nego 1995. godine, a kompromis o stvaranju normalne evropske države nije ni na vidiku. To potvrđuje činjenica da se 21. novembar samo u Republici Srpskoj slavi kao praznik, jer se BiH političari ne mogu dogovoriti koji datumi trebaju biti državni praznici. Uostalom, i to je jedna od posljedica nastalih nakon Daytona, da se dogovor gotovo ni oko čega ne može postići. To možda ne treba da čudi ako se zna da je međunarodna zajednica dopustila onima koji su vodili rat da provode mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo od vas, podsjećamo na najvažnije naslove. Crna Gora tranzitno je područje preko koga vode određene rute prebacivanja droge ka zapadnoevropskim zemljama, a prema procjenama policije trenutno je aktivno od 10 do 12 kriminalnih grupa. Holandija i Kanada podržat će crnogorski zahtjev za akcijni plan za članstvo u NATO. Bosna i Hercegovina još nije ispunila uslove za ukidanje viznog režima, smatra šef odjeljenja za Zapadni Balkan u direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel. U Rumuniji se održavaju predsjednički izbori na kojima učestvuje 12 kandidata. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.